Добре дошли на всички. Навярно се спомнете, казвам спомнете, защото едно цяло лято тук говориха почиващи проповедници и ние с Краси Карев сме излизали много малко на Авона. Навярно се спомнете, че всяка първа събота от месеца е с мисионска насоченост. Така че тази вечер ще започна с някои неща, но сутрин ще бъдат малко по-дълбоки, разбира се, и двете теми ще бъдат в мисионска насока. Като мислих си през седмицата, какво можем да направим, за да обогатим молитвения час? Той върви по един стандартен начин, с много малко молитви, наистина всеки един се помолва в края, но ако някъде по средата на темата спрем, изпеем една песен, помолят се няколко души на глас пред всички и продължим, мисля, че ще бъде по-добро. А все пак молитвеният час е време за молитви и ние не можем като Божий народ да разчитаме на Божии действия, ако разбира се не се обърнем към Него и не изискаме това, което желаем да бъде с нас и нашите близки. Защото наистина охладняхме. Забелязвате ли го? Вали навън дъжд, но църквата е хладна. Не зная до няколко години дали в петък вечер изобщо ще има хора в молитвения дом. Може би най-горещите, най-предадените на Бога успяват да направят всичко, за да бъдат в петък вечер на молитвения час. А молитвения час е нещо важно. Искам да започнем размислите си с записаното в Откровение 7 глава. И там от 9 до към 17 стих. Откровение 7 глава, 9 до 17 стих. След това видях, и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи. От всеки народ и от всичките племена, люди и езици, стоящи пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клонки в ръцете си и викаха с висок глас, казвайки: Спасение на нашия Бог, който седи на престола и на Агнето. И всички ангели стояха около престола, старейшините и четирите живи същества, и паднаха на лицето си пред престола и се поклониха на Бога, казвайки: Амин. Благословение, слава и премъдрост, благодарение и почет, сила и могъщество на нашия Бог до вечни векове. Амин. Тогава един от старейшините проговори, като ми каза: Тези облечените в бели дрехи, кои са и откъде са дошли? И казах му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са онези, които идат от голямата скръб и са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнето. Затова са пред престола на Бога и му служат ден и нощ в Неговия храм. И седящият на престола ще разпростре скинията си върху тях. Няма да отгладнеят вече, нито да ожеднеят, нито ще ги удари слънцето, нито някой пек, защото Агнето, което е сред престола, ще им бъде пастир и ще ги заведе при извори с жива вода и Бог ще обърше всяка сълза от очите им. Харесват ли ви тези думи? Впечатляваща картина. На едно събитие, което отстои в недалечното бъдеще. Спасените идват от голямата скръб. Братя и сестри, когато чета тези думи, винаги си мисля за милионите герои на вярата. Хората, които са изминали своя път. Хората, които през вековете дадоха живота си за Божията кауза. Огромно множество с бели дрехи. Откъде са? Те идат оттам. От мястото на голямата скръб. Това е нашата планета. Това е Земята. Един от тези герои, всъщност, е Дейвид Ливингстън. Чували ли сте това име? Дейвид Ливингстън. Живял в периода 1813-1873 година. За него историците докладват, че в продължение на повече от 30 години, този вярващ човек неуморно и самопожертвователно работил, трудил се за евангелизирането на африканския континент. Известен е с това, че се е борил и срещу позорната търговия с роби. Ливингстън умира в Централна Африка, туземците закопават неговото сърце на мястото, където е починал. Но историците казват и още нещо. Шестима от неговите последователи, хората, които са повярвали в благата вест, носили тялото му 1800 км през блатисти и пустинни места, минавайки и покрай неприятелски племена, за да го предадат на английските власти. Знаете ли колко е 1800 км? От тук до къде? До коя страна от Западна Европа можем да отидем? 1800 км. Пеш, на ръце, 6 човека, и то без да има магистралите, без да има пътищата, при какви ли не опасности, носят тялото на Ливингстън. В следващите 5 месеца след смъртта му за Африка заминават 8 мисионери. Около година по-късно двама от тях пристигат в Уганда. Какво се случва с тия двама? Един от тях бил прострелян със стрела в окото и ослепял. Другият бил ранен тежко в ръката. В края на годината двама от тази група от 8 души умират като мъченици за Христос. Трима от новоповярвалите млади негри пък били изгорени на набавен огън, заради това, че са приели Христос. Има много информация за оня период от време. Ако влезете в интернет и потърсите, ще видите невероятни неща. Герои. Буквално герои. 25 години по-късно, в памет на тези първи мъченици, на това място се издига един голям гранитен кръст и там присъстват около 70 000 туземци, приели Христовата вяра. Само за 25 години. Йоан чу един интересен въпрос в небето. Тия облечените в бели дрехи кои са? Къде са дошли? Отговора беше: това са уния, които идат от голямата скръб и са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на агнето, затова са пред престола на Бога. Колко хубаво е, че не живеем в такова време. Макар че реално погледнато, има страни в света, в които има много големи гонения срещу християните. В някои страни непрестанно палят молитвените им домове. Представете ли си какво се случи с адвентистите в Ирак? Няколко пъти, информацията, която имаме, че няколко пъти са хвърлени бомби в молитвените ни домове. Колкото знам, в Багдад имаме 3 молитвените домове и хората са спряли да се събират. Били са изплашени, преследвали се ги и така нататък. Брати и сестри, срамувам се от себе си, когато сравнявам онова, което са дали Христовите последователи през вековете с онова, което давам аз. Не знае при вас как е. На практика днес липсват такива всеотайни личности. Спомням се, че преди няколко години изпратих едно писмо до един наш университет в Западна Европа, един институт, и помолих, ако може, за един от градовете, да изпратят двама студенти, които да обучават там в местния град, да преподават един европейски език. Молех за двама адвентисти през лятото, като ние бяхме готови църквата да им подсигурим подслон и храна. След 2 месеца получих едно писмо, в което ми отговаряше един мой колега и пише: пасторе, за съжаление няма желаещи. Дори за една страна като България. Няма желаещи, няма кандидати. Хората считат, че там е опасно. Как ли живеем ние тук, не знаем. Христос някога отправи едно предупреждение, записано в Евангелието от Лука 21 глава и там 34 стих. Но внимавайте за себе си, да не би да натегнат сърцата ви от прияждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне он ден внезапно като примка. За прияждане не знам. Ако говорим за храна, не мисля, че някой е приял. Ако говорим обаче за духовна информация, за информация по отношение Евангелието, при прехранени сме. Имаме я. За пиянство алкохол не употребяваме, но понякога се опияняваме от какво ли не. Но последното житейски грижи 1000% го имаме. Това е големия ни проблем. Така че засегнати сме в тази посока и мисълта за другите, за тяхното спасение някак се изостана назад. Всеки един от нас може да се намери оправдание. Но житейските грижи ни поставят в опасност и ние да бъдем изключени от спасението. Защото духовното състояние на Божия народ като цяло, а и на всеки един отделно, така по-отделно на всеки един от нас, мисля, че не е на необходимото ниво. Не е на необходимото ниво. Чета понякога историята на пионерите на адвентното движение, та знаете ли, те са се молили часове. По цяла нощ са се молили тези млади мъже, тези жени. Ние не го правим. В този час искам да потърсим чрез една от Христовите притчи отговора на следния въпрос. Кои са някои от важните детайли, на които да обърнем внимание, ако желаем да бъдем верни Божии съработници? И на практика какво трябва да направим? Нещо по-практично. Утре ще бъде малко по-обемна информация, днес ще бъде малко по-практично и по-кратко. За да бъде разбран по-добре, Исус често се служише с илюстрации. Защо? Защото ние хората трудно вникваме в духовните поуки. И затова Исус използваше примери от ежедневието. Най-обикновени неща. Не знае обаче как в съвремието би пасвала, която и да е от притчите на Исус. Спомням се едно дете, когато се разказвах така една притча, пита майка си, мамо, какво значи сияч? Какво значи човек да сее? Как сее? По кой начин сее? То никога не беше излизало, не беше виждало селско-стопанска машина, камо ли да види някой с ръка, да държи там някакъв голям съд и на определената крачка да сее. Що говориш тогава за такива хора? Но тази притча е по-различна и мисля, че няма човек, който да не е виждал овца през живота си. Понякога хората се обиждат и чрез тези животни. Даже един брат ми казваше в Русия, много ми е неприятно, че Господ ме сравнява с овца. Лука 15 глава 4 до 6 стих. Кой от вас, като има 100 овце и му се изгуби една от тях, не оставя 99 пустинята и не отива след изгубената, докато я намери? И като я намери, вдига я на рамената си радостен, и като се дойде от дома, свиква приятелите си и съседите си и им казва: радвайте се с мене, че се намерих изгубената овца. За един човек, който се занимава с животни, това е наистина голяма загуба. Някой би казал, абе, стой, има една загубил. Наскоро, като пътувах за Долни Чифлик, видях една такава загубена овца и след няколко километра видях стадото. Овцата вървеше някъде и се наложи да спирам и да обяснявам на човека, че една от овцете му липсва и че тя е там някъде. И той казва, и какво да направя, да оставя тия, да ми откраднат някоя и да търся оная. Еми, загубила се и загубила. Това бяха думите му. Така се разсъждаваш. Не мога, казва, да оставя тези. Някой ще спре, ще открадне някоя друга. Разглеждайки притчата така и вчера, и оня ден, през седмицата, и днес, пред погледа ми е точно тази овца. Не можете да се изправите, да се представите колко изплашено беше това животно и колко объркано. То чичаше напред-назад, блееше колкото глас има, викаше, но беше толкова далеч, че не можеше да се помогне. Не знае как се е заблудила. Тази притча аз откривам обаче 4 важни детайла, жизнено необходими за дейността ни като мисионери за Бога. Искам да поразгледам съвсем накратко всеки един от тях, вие ще се доразвиете така идеята. Кое е първото, което прави собственика на овцете, след като е видял липсата, открила липсата? Първото е взема решение. Взема решение и тръгва да търси изгубената овца. Овчарят, който аз видях, не взе решение. Просто той мислеше за останалите и каза, каквото се случи с нея, това ще бъде. Не мога да рискувам заради останалите. Братя и сестри, и все пак решението някак си по-лесно се прави, то става импулсивно, когато говорим за спасение на души, защото всеки един казва, да, аз ще работя за спасението на души. И често пъти това решение се прави под влияние на околните, които работят. Но знаете ли, по-трудното е тръгването. В събота ние буквално се импулсираме, в събота се напомпваме да работим, да направим всичко възможно, толкова хора имат нужда от нас и в неделя вече сме други. Утре ще се справя точно върху някои неща по-практични, които трябва да се направят, за да не останем само с доброто желание. Тази вечер няма да ги представя. Задълбочения изследовател на писанието ще прозре в тази притча, че говорейки, Исус говори преди всичко на първо място за себе си. Той е собственика на 100 овце, една е заблудената. Това е стандартното обяснение. Символизма, представен тук, откриваме важен факт. Разкриваме ни се една небесна картина. Притчата казва, че нашата планета е съгрешилата, тя е загубената овца и ние знаем кой дойде за нея. Останалите 99 са непаднали, останали при Бога светове. От друга страна обаче ние можем да вземем нещата върху себе си. Всяка събота ние идваме и стоим в една църква, съставена, представляваща символично 99 верни овце. Те са тук, кошарата. Всички сме тук, включително и аз. Пастира Исус. Той се грижи за нас. Това означава, че ние сме запознати с истината, стоим в истината, поддържаме истината, дори и понякога да се позаблудим в нещо, все пак погледа ни е отправен към истината и ние се връщаме обратно. Но някъде отвън е един наш близък, родственик, един наш познат човек, един отклонил се от истината или не познаваш Бога човек, той е отвън. Честно да ви кажа, много ми е тежко, когато изляза за каквото е да в града. Виждам толкова много хора и един въпрос непрекъснато ми притеснява. Какво ще стане с тях? Толкова млади хора. Какво ще стане с всички тях? Наистина, те имат правото да вземат решението, но те са в опасност. Всеки един момент Сатана се опитва и ще ги разкъса. Мнозина от тях. Неговата цел е колкото може по-бързо да прати всеки един в гроба и да го лиши от възможността да опознае Бога. Апостол Петър предупреждава, че дявола обикаля като рекаеш лъв. И това и прави. Всеки ден гинат хора. Поради една или друга причина. Църквата е обградена с Божията сила място. И ние знаем много добре, че дявола няма достъп и власт над гарантираните от Божията сигурност. При хората извън нея той може да инициира да подготви събития така, че да отнеме живота им. И всичко пак става отново с Божието разрешение. Казвам това, защото умеми са доста случаи, при които някои хора са приели Бога в един късен период от живота си, но явно Господ ги е пазил до тогава. А някои хора се рано си отиват. Защо? Случват се. На всеки се случва според времето и случая, но явно, че тези хора в една или друга степен няма да приемат Бога. Сатана пти обикаля. Той е отвън. Той е в пустинята на този свят. Той е на същото място, където са непознаващите Бога и те не са му свидни. Просто те са една плячка. Земята е бойните полета на дявола. Но трябва да ви кажа, че честичко ние му позволяваме да влезе и тук и в една или друга степен да не повлияе така, че да не можем да си извършим работата за спасение на тези души. И най-лесното оправдание е, ми не искат. Искат да приемат. Какво да направим? Утре ще разгледаме именно този въпрос, какво точно детайлно да направим за тях. Защото от нас също зависят нещата, поне 95%, ако оставим 5% за тяхното решение. Защото някой трябва да отиде за тези хора. Кой освен нас и кога, ако не сега? Исус дойде и ни остави пример как да постъпим. Не можем да го осъзнаем и гледаме на него като на сина на дърводелеца от Назарет. защото той не беше някой от видните личности в онова време. Но когато дойде пришествието и когато отидем на оня стъклен площад в небето, тогава ще разберем истината. Братя и сестри, мисля, че сега е времето всеки един в себе си да вземе решението днес да се ангажира с една некръстена душа. Утре ще поговорим отново за молитвата и точно насочеността и това, което света ни предлага и това, което можем ние да направим, за да извадим тези души от този свят. Не могат да осъзнаят важността на времето и не разбират, че ние сме пред края. Затова ще ви помоля сега да се изправим и трима от вас, които имат така по-силни гласове и са повлияни от Святия Дух, ще сведем глави прави, да се помолим за това Господ да ни предостави възможност на всеки един от нас да му се отвори поле и Господ да посочи унази душа, за която той трябва да работи. Бихте ли се изправили? Да сведем глави. Трима, които желаят, могат да се помолят. След това ще продължим.
Милостиви Божие, колко много сме ти благодарен, че сме тук. Колко много сме ти благодарни, че Твоя Божествен Дух не шепва нашата отговорност като Твоя чада. Господи, преди да кажем на другите за Теб, помни да разберем Твоята роля за самите нас. Да разположи сърцата ни, да обновиш, да ги обновиш и да почувстваме Твоята любов осезателно в промяната на един християнски живот.
Амин.
Оттам нататък ние Ти молим, помогни ни тази любов, която е подействала върху нашите сърца, да протече чрез нас и към нашите съчовеци. Срещаме стотици хора около себе си, навсякъде. На нас не минава мисълта, че за всеки един от тях Христос е пролял кръвта си. Но трудно можем да мине мисълта ни как да им кажем това. Боже наш, усили да със Твоя Божествен Дух. Помогни ни да съзнаем времената, в които ни живеем. Помогни ни да оценим лично се духовно състояние в светлината на Твоето Слово, в светлината на проповеди и духът на пророчеството. И ние Ти молим, запали сърцата ни преди всичко с влиянието на Твоя Дух, да обичаме нашите съчовеци, а оттам не даваме мъдрост как да се докосва до техните умове и сърца и да ги приведем при Тебе. В достойното име на Спасителя Исус Христос, още един път Ти молим, употреби ни като инструменти в това благодатно време за светлината за Теб. Амин.
Амин. Амин. Нека да седнем, ако обичате.
Второто, което ме впечатлява в собственика на овцете. Той не мисли за себе си, за последствията от взетото решение. Върви и търси загубената овца, без да се отказва и не се съмнява, че ще я намери. Нека да си припомним един случай от времето на адвентните пионери. Спомнете ли си кога адвентистите очакваха идването на Господа? Някой може ли да каже датата и годината? 22 октомври 1844 година. Благодаря. Но Христос не се явява тогава. Грешката на Милър при тълкуването на Данаиловото пророчество не е била в хронологията, а в неправилното разбиране на думата светилище. Един от въодушевените очакващи бил Хайрам Едсън. Той описва тази история, тя е много обемна, аз съм взел само някои детайли, които ще ви припомня, вярвам, че ги знаете, но все пак някои неща са важни за нас като Божий народ и като история, не е добре да ги забравяме. Хайрам Едсън пише следното. Ние гледахме на нашия идваш Господ, докато часовника удари 12 часа в полунощ. Денят беше отминал и нашето разочарование растеше. Най-големите ни надежди рухнаха, но моята адвентна опитност беше по-голяма от другите. Можеше ли Библията да греши? Поставяте ли се в онова време, при онази ситуация? Толкова големи надежди, такова очакване, Минутите вървят, става 12 часа, подминава. Брати и сестри, унижението, на които са били подложени верните, очакващите, е било неописуемо. Подигравали им се, критикували ги, какви ли не карикатури съществуват от онова време, какви ли не писания, и една голяма част от тези, които са очаквали Христос, също се оттегля и казва, това е заблуда. Но Едсън не се отчаивал. Защо? Защото той не мислял за себе си. Той бил дълбоко предан на Бога човек. Дълбоко предан на Божията кауза. След дълго така очакване, всъщност и плач, вярващите се разотиват по домовете си, но някои останали с Хайрам Едсън. Какво се случило с тях и какво направили? Нещо, което не знае, ние можем ли да го направим някога. Те останали там и се молили до сутринта. След 12 часа те остават и се молят до сутринта. Не е уточнено в колко часа. До тогава се молили, докато се убедили, че ще получат отговор и ще разберат защо Христос не е дошъл в този ден. Часове наред. Всеки един. Знаете ли, тук едно голямо изобличение, може би аз виждам и към себе си, и към всеки един. Всеки един ще го почувства по този начин. Никога не сме правили подобно нещо. Защо някога не се съберем, тези, които желаят, и една цяла вечер да се молим? Имаме ли куража да го направим? Да изследваме писанието, да се молим, да се разказваме опитности. Една цяла вечер. Надържа ли ви да го направим? Малко е трудно, нали? Дори като останем на учителски час, гледаме колкото се може така да следим времето, да не би да закъснеем да се приберем. Но тези деца на Бога, разочаровани, притеснени, все пак си казаха, бе, има една причина. Едсън разказва по-нататък, той казва така, след закуската казах на двама от братята Крозиър и Хаан, че трябва да отидем и окоръжим някои от разочарованите сестри и братя. Минавайки напряко през нивите, внезапно се спрях. Стори ми се, че имаше някакво явление на небето. Когато се вгледах по-внимателно, видях как първосвещеника Исус, вместо да излезе от небесната света и да тръгне към земята, влезе във второто отделение на небесното светилище. Докато стоях на полето и наблюдавах дареното ми видение, моите приятели се бяха отдалечили. Когато ги настигнах, те ми запитаха, защо бях спрял сред полето. Казах им, Бог отговори на нашите горещи молитви, като ми даде светлината, с която можем да разберем истината за нашето разочарование. Мисля се често върху този случай. И се задавам въпроса, какво би било, ако Хайрам Едсън в оня ден се отдадеше на самосъжаление и се тръгнеше веднага след онази нощ, скриеше се някъде от подигравките на хората, ако мислеше за себе си, какво ли щеше да бъде? Кога ли щеше тази истина за влизането на Христос в от святая, святая, святих да изплува, да излезе? Бог нямаше да ни остави в неведение, в тъмнина, щеше да използва друг инструмент. Ако Едсън започнеше да вини Бога, бъдете убедени, щеше да бъде лишен от това видение. Някой го наричат явление, аз го наричам видение. Но той не мислеше за себе си, а за другите. Тръгна да ги насърчава, тръгна да ги успокоява, без да гледа на собствените си нужди. Не е ли това пример на добрия овчар? Преди 2000 години Исус изостави небесната си власт, наричам го власт, славата си. Той слезе между нас, стана един от нас, не мисли си за себе си, нито за последствията от това решение. Беше напълно наясно. Отивам там и какво ми очаква? Презрение, отхвърляне, кръсна смърт. Малко ли е това? Да ти презират, да ти ненавиждат. Спомням си в първите години на вярата ми. Отидохме с един брат в едно село. Та имаше една възрастна жена, която се интересуваше. И в това време излезе една група от съседи и започна да вика на Божни, колкото може. Какво да правим? То звучи като днешната дума сектанти. Малко по-тежко дори. Влязохме в дома и, но тази жена каза, моля ви,
Ако може, не идвайте повече, или поне ако идвате, идвайте вечер, защото много се срамувам от това, което всъщност се случва тук.
Христос не се срамуваше.
Каква е пулката? Днес няма опасност в нашата страна някой да ни отнеме живота заради това, че проповядваме. Някъде по света го има, но в България не. Братя и сестри, мисля, че наблюдавайки времето, не зная как сте вие, сигурно не говоря за това дали вали дъжд или не, но историята, историческата част, си мисля за това, че е крайно време да помислим малко по-сериозно и да изоставим грижата за собственото си благополучие и да помислим за хората от обкръжението си. Молим ли се за тях? Колко често го правим? Колко настоятелно го правим? С какво желание го правим? С каква любов го правим? Те в момента са изгубената овца, която се скита без ориентир в пустинята. Те са заплашени от унищожение за винаги, макар и да не го осъзнават. Всеки един от нас има един кръг поне от 50-100 човека около себе си. Би трябвало всеки един от тези хора, за всеки един от тези хора да се молим. Съвсем сериозно да се молим. Сега нека така, както сме седнали, да изпеем песен 230. Беше много хубаво, само трябваше малко повече кураж. Но явно ние знаете добре песента. Като пеем по-често, ще я научим. Така, третия детайл. Лука 15 глава 5 стих. И като я намери, вдига я на рамената си радостен. Снощи като излизах в града, една майка си беше загубила детето. Тичаше и го търсеше, аз вървях бързичко и по едно време открих детето. Беше на някъде 50 метра напред. И други хора го видяха и го показаха на майката и тя дойде. И вместо да го вземе радостна, знаете ли какво го направи? Ще употребя един народен израз, така го опуха пред погледа на всички, че не знае колко дни това дете няма да може да се седне. Тук пише, че собственика не се отнася зле с овцата, когато я намери, но какво прави? Вдига я на раменете си радостен. Колко от вас са носили овце? Я да видя. Колко от вас са носили овце? Сте носили, нали? А, има. И аз съм носил агънци, овца не съм носил, но казват, че била доста тежка. Освен това има много опасности. Не е безопасно. Имат кърлежи. Чували ли сте го? Имам познати близки, които се занимават с това. Имам един брат, който ми каза, пълни са ми овцети с такива животи. Тежат много. Но пише, взема я и я носи на раменете си радостен. Какво можем да предложим ние на Бога, като ни вземе? Една чистота духовна. Можем ли да я предложим? Дали е безопасно да бъдем носени, след като всеки ден грешим? Братя и сестри, третия момент засяга всеотдайността и милостта. Умишлено казвам милостта, няма да говоря днес за любовта. Това са две качества, за които човек трябва да се моли и да ги придобие, за да бъде успешен Божий съработник. Да бъде всеотдаен, да не правиш разграничение между хората, да не казваш, той е ром, другия е нечист, да не казваш, не мога да отида в тази възрастна сестра, защото банята й не работи. Чувал съм и такива изказвания. Всеотдайност и милост. Това, което човек не отдава на другите, в старините си се среща с него. Има някаква съдба, трябва да ви кажа. Дали от Божия страна, дали така се стичат обстоятелствата, но няколко случая вече виждам. Хора, които са били много горди, дори и в църквата. Спомням си такъв случай в една от църквите, в която работих. В старините на тази жена бяха такива, че аз съм мъж, но с жена ми двамата трябваше да я почувствам и нямаше кой да се грижи за нея. Беше човек, който не искаше за никого да се грижи и не искаше нищо да направи за останалите. Но всеотдайност и милост са две качества, които трябва да бъдат придобивани, и то с Божията, така с Бога, от Бога изисквани. Ако липсва вниманието от наша страна и готовността за отдаване на по-голяма част от времето си за хората, които не познават Исус, не може да се спечели съответната душа, знаете. Не може само да се отиде и да се каже, знаеш ли, Бог ще дойде, ти трябва това и това да направиш. Иска се внимание, иска се създаване на приятелство и така нататък, преди да тръгнем със свеста. Хората тръгват след Спасителя едва тогава, когато не се доверят. Отиваме в зала, правим евангелизация. Аз понякога си мисля за чуждите евангелизации. Знаете ли, там съм срещал много проблеми, защото идва евангелизатора, всички хора се привързват към него. След това той си отива, пише ми едно писмо, двама-трима от тая зала я идват на църква, я не. Защо? Защото те са привързани към него. Просто се привързват към него, слушат го всяка вечер, приятен им е, после се появява някой и казва ела. Затова по време на евангелизациите трябва така да си изработим специална стратегия. Всеки един от хората, присъстващи на такова мероприятие, в една или друга степен трябва да бъде да се запознае с някой от нашите брати и сестри. Според възрастта, според пола. И тук ние търпим критика в тази посока. Не сме го правили до сега по подобаващия начин. Ако някой доведе някого добре, останалите слушаме. А там някъде има хора, които се нуждаят от внимание. Какво пречи, ако е на твоята възраст, на моята възраст, да се доближим същия пол, да се запознаем, не да му суфлираме по време на темата, да се поговорим, след това да се приберем вкъщи, да се молим за този човек, следващата вечер отново да завържем едно приятелство, да го поканим в дома си. Казвал съм и друг път, масата сближава хората. Не да се отнесем зле към него, не да застанем от позицията на големия брат от друга притча. Ако разочароваме хората в началото със спорови обвинения относно досегашното им поведение, ще затворим вратата за спасението им. Или пък да започнем да се конфронтираме с това, че те вярват в една друга истина, че там има това, при нас има онова. Това не е полезно. Трябва да ги направим приятели. Тоест да ги носим на раменете си. Това ни казва Исус. Да ги носим колкото и тежки да са. Да ги носим. Ако личният ни пример не е на християнската висота, знаете ли какво ще направят тези хора? Ще ни обърнат гръб. Резултатът ще е, че няма да искат да чуят за Исус. Всички можем да сгрешим в тази посока. Но ако се молим на Исус предварително, ако се молим повече за небесна мъдрост, ако му се доверим, успехът ще последва. В годините съм виждал невероятни неща. Един брат от една от църквите, в която бях, в рамките на няколко години доведе трима човека. Винаги съм си казвал, как го прави? Невероятни начини използва. Трима човека, които се кръстиха. За трима работи, три години и тримата се кръстиха. Да не пърка, може би и четири да бяха. И когато разговаряхме, отидох при него специално, за да си поговорим, и го питам за повече хора от тези трима работили, той каза не. Как го направи? Той работи в един магазин, дърводелски, не е негов магазин, а продава всъщност такива готови секашета и така нататък от велинградска мебел. И казва, когато влезе някой и започне разговор с мен, аз си го набелязвам, започвам да се моля на Бога за този човек. Моля се с седмици, с месеци, ако трябва, сутрин, обед, вечер, постя за този човек. И в крайна краища казва, той пак се появява един ден. Господ ми го довежда. Трите случая от тази църква бяха такива. И след това, когато разговаря с тях, те ми казаха, бе, такова беше отношението му, такова беше поведението, такова му беше приятелството, но те не знаеха, че се е молил за тях толкова много. Че просто казва, когато минавахме оттам, един глас вътрешен ни викаше, абе защо не се отбиеш да видиш оня магазинер там, не е ли пак в магазина си? Трима човека. Всяка година той водеше по един човек, с усилени молитви към Бога и с много голямо внимание, с така много сериозно приятелство. Така че всички ние е необходимо да се молим за повече небесна мъдрост. Изгубените души ще намерят истината, но е необходимо ние преди всичко да страдаме за тях и да ги обичаме. Ще тръгнат по пътя на спасението. Така че собственика не се отнася зле с овцата, когато я намери, но я носи на раменете си радостен. Това е много важен детайл. Не да натупаме детето, не да го обвиним. Спомнете си, като деца, приятно ли не беше, когато направим някоя грешка и родителите ни издърпат ушите или пък нещо друго, неприятно е. Но когато постави ръка на рамото, когато помилва детето и му каже: добре, моето дете, не прави повече така, тогава наистина този метод като че ли помага повече. Четвъртият детайл. 15 глава, 6 стих. И като си дойде от дома, свиква приятелите си и съседите си, им казва: радвайте се с мене, че се намерих изгубената овца. Тоест собственика споделя радостта от намиране овцата с близки и приятели. Какво ли трябва да правим в тази посока, къде ли е опасността? Тук има една добра вест, има една лоша. Че ние обикновено, когато спечелим някоя душа и тя дойде при Бога, след това я поизоставяме. Разбирате ли този детайл? Поизоставяме я. Позабравяме я малко и ако допреди това сме правили какво ли не за нея, след това казваме: ми вече, нали, в църквата, там да се грижат за нея, има църковен съвет, има пастор на църквата. Пастора пък казва: спечелих тази душа, сега вече църквата да я поеме. Има и една друга опасност. Срещал съм християни, които не работят за себе си, но за Исус. Не работят за Исус, но за себе си. Какво имам предвид? Факта, че се използва Христовото учение, се отнема Христовата слава. Помните ли историята в 1 Коринтияни, 1 глава? Аз съм Павлов, аз съм Аполосов, аз на този, аз на онзи. Има го и това. Славата, Христовата, се приписва лично на инструмента и виждал съм така в годините как някои се създават специална група, много е хубаво да има група, но започват да я контролират. Попаднах на една такава група в християнско, друго християнско изповедание. Жената беше много добра, която я беше създала. 5-6 жени даваха си заплатите, всичко си даваха там, на нея. И мислеха, че служат на Христос. Тя им готвеше, но с течение на времето си купи апартамент, че още едно, дари го под наем. И докато се разбие тази група и разбират истината, много сложни бяха нещата. В Коринската църква са спорили помежду си, че са доведени от кой е доведен от кой, от, всъщност са спорили помежду си, че са доведени от по-издигната личност. Всеки искал някой известен да го доведе. Опасно е да доведем някоя душа при Исус и след това да не й даваме да си поеме въздух. Или пък да я изоставим на цяло. Не бива да принуждаваме душите да се чувстват задължени за това, че ние сме ги довели в истината. Но при всяка една ситуация, при всеки един случай, да споделяме радостта от приемането й и да продължим работата с нея. Причата си казва, че радостта от намирането на изгубената овца трябва да се сподели с приятелите. Къде е мястото на овцата? Стадото. Много често губим хора заради това, че не проявяваме повече заинтересованост. Оставяме един така общо приет израз, оставяме задната врата отворена. И много хора си отиват. Ако имате възможност и познавате, особено дългогодишните членове, онези, които са си отишли от църквата, оставете се по един човек в молитвения списък и започнете да се молите за него. Предстои ни една евангелизация в края на годината. Започнете да се молите. Господ си има своите си начини. Ние трябва да покажем на цялото небе, че все пак имаме любов към тези души. Мисля, че те по-лесно биха се върнали, отколкото работата с един човек, който изобщо не познава Бога и който му се противопоставя. Някои са се чувствали обидени, други поради една или друга причина, трети света е увлякал, но тези души все пак са знаели нещо за истината и там някъде едно семенце е останало. Искам да приключа с това, че Бог е готов винаги да слуша молитвите ни. и Той ще благослови всяко едно усилие за печелени души от наша страна. Затова не бива да се преминаваме с това, че хора от домовете ни, измежду приятелите ни, измежду съседите ни, стоят изгубени в този свят. Нека да се молим за тях. И да направим всичко, което е по силите ни. Бог иска да чуе нашите молитви, желая да чуе нашата заинтересованост, а църквата е силна тогава, когато се моли. Когато тя не се моли, тя е един консуматор. Идва, ще чуе една проповед, ще каже, о, добра, перфектна. Ще чуе друга, ще каже, не ми хареса, нищо ново не чух. Това не е най-важното. Най-важното е да се свършим мисията, да доведем хората до онова познание, което е спасително за тях, да ги доведем до покаянието, а Господ Исус има грижата след това. Нека Бог да ни благослови. Амин.